Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte první Hergot roku 2021. Od mikrofonu vás zdraví
Jan Škrob,
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Jak jste mě slyšeli na začátku, znamená to jedinou věc, a sice, že jsme tu všichni, a z toho můžete už vytušit, že tenhle díl nebude obyčejný.
Nebudeme mít dneska třeba žádný rozhovor.
Ale vlastně jich budeme mít 6.
Je to úplně obráceně. 666 hostů.
Já nevím, co na to mám říct, takže pokračuj, Petře.
Dobře, teď jsme vám trošku nastínili, co bude, ale v zásadě...
Možná jsme vás spíš zmátli.
No, ale to, co jsme chtěli říct dneska, to bude díl bilanční, rekapitulační, a vlastně všechno, co tady dneska uslyšíte, teda většina těch hodnotných věcí, samozřejmě tu budou ještě naše řeči navíc, ale uslyšíte tu 6 krátkých rozhovorů s našimi hosty, které jsme měli během roku 2020, a všichni se budou vyjadřovat na 3 důležité, ale jednoduché otázky. A to budou jaké otázky, Honzo?
Nejhorší zážitek související s náboženstvím nebo spiritualitou za rok 2020, nejlepší zážitek spojený s náboženstvím a spiritualitou za rok 2020, a potom pro mě naprosto zásadní otázka, co vás drželo nad vodou a co vás konejšilo během nelehkého roku 2020.
Myslím, že se máte na co těšit. Koho jsme vyspovídali, to se nechte překvapit. Ale teď si pustíme něco z hudby, a hudba byla taky vybíraná s ohledem na bilanční charakter tohoto dílu. Vybrali jsme tracky, které všechny vyšly v roce 2020 a všechny se nějak týkají náboženství. A já si nemohu odpustit, abych na začátek nezahrál takovou stručnou hip-hopovou věc. Má něco přes minutu, je z domácích Lhů a Hájů a je z nového EPčka rapera, který si říká Cringe Prince, a track se jmenuje Kristus brečel.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Cringe Prince a track Kristus brečel v rámci Hergotu na Rádiu Wave. V rámci Hergotu, který je bilanční, který je dneska hodně rozhovorový a ve kterém uslyšíte odpovědi na 3 klíčové otázky, které jsme dali našim vybraným hostům, které jsme měli posledním roce nějak v Hergotu na různá témata. A já si myslím, že bychom měli začít jednou velkou bombou, takovým dílem, který byl velmi dobře Dominikem postaven a troufám si říct, že byl i hodně sledován, a sice na to, co byl nejhorší zážitek toho uplynulého roku, na to, co byl nejlepší spirituální nebo se spiritualitou a duchovnem související zážitek toho minulého roku, a na to, co ho posilovalo během roku 2020, nám odpověděl kněz, teolog a držitel Templetonovy ceny Tomáš Halík.
Tomáš Halík nás navštívil ve studiu na konci listopadu. Díl, pokud jste ho ještě neslyšeli, jsme nazvali Nástrahy pseudonáboženství, Tomáš Halík o fundamentalismu, fanatismu a farizejství.
A teď si poslechněme, co nám řekl.
Tak těch špatných zážitků v oblasti náboženství a církve já mám skutečně hodně. A i z tohohle uplynulého roku. Možná ale to, co mě nejvíc zraňovalo, co jsem se strašně styděl, to byli ti křesťané, kteří podporovali Donalda Trumpa. Ať už v té Americe, kde jsem viděl prostě ty rozjuchané evangelikály s výkřiky Jesus is my saver, Trump is my president, ale bohužel i u řady těch konzervativních katolíků, a nejen katolíků, v křesťanů i v naší zemi, kteří prostě byli ochotni fandit tomu Trumpovi, který mně připadal jako stělesnění vlastně všeho toho, co je opakem křesťanství, a ať už celá jeho povaha, jeho životopis, jeho vystupování, jeho argumentace, a ještě k tomuto pokrytectví, kdy ten člověk, který opravdu není člověkem duchovním a náboženským, se začal ohánět Biblí a citovat z Bible a citovat legračně, protože tam třeba přečetl citát z druhého listu Korinťanům a četl to jako dva Korinťani, že, a přitom řekl, že tedy Bible je jeho nejoblíbenější kniha, tak to bylo až směšné. No ale viděl jsem, že jsou lidé, kteří, když najednou on začne mluvit proti potratům a tak dále, tak na všecko zapomenou a ten člověk je pro ně křesťanský hrdina. Tak z toho jsem byl skutečně velmi depresivní a velmi, velmi rozladěný. Ten nejhezčí zážitek, to byla, myslím, ta scéna během postu, kdy papež František procházel tím prázdným svatopetrským náměstím za deště sám a teďka tam pronesl takové poselství k světu tváří tvář prostě té pandemii. Tak zároveň ta opuštěnost jeho, ale ta znešenost téhleté scény, tak to bylo něco, co je z takových těch velkých obrazů, který mě budou asi provázet celý život. To, co mě naučil tenhle ten rok, tak já jsem sám prošel tou nemocí COVID a mělo to na mě i takový trochu psychologický dopad. U mě to nebylo nějak drastické po té stránce tělesné, nedusil jsem se, neměl jsem vysoké horečky, ale nemohl jsem vůbec spát a byl jsem tak slabý, že jsem nemohl moc pracovat na ty noci, kdy člověku jde teda už dlouho, několik nocí vůbec nespí a jdou mu hlavou nejrůznější věci a kdy jsem tak to strašně prožíval, že teďka jsem si uvědomil, tak jsem součástí té části lidstva, která opravdu trpí. A takže pro mě to byla trochu taková temná noc, jo? Ale zároveň jsem si uvědomil, že i tohle to bylo svým způsobem darem, že mě to řeklo, musíš zabrzdit mnohé věci, které si předtím dělal, opust, soustředit se na to podstatné. Jo, uvědomil jsem si taky, že přece jenom jsem překročil určitý práh ve svém životě, že už nejsem mladý člověk, když se pořád cítí mít mladého ducha a že člověk musí pamatovat na konec. Jo, a že když zazvoní najednou i ta možnost, že by se ta nemoc takovým způsobem zhoršila, že by člověk předstoupil před Hospodina, tak jsem se díval i velmi kriticky na ten svůj dosavadní život a na to, co člověk tady všecko nechává, co ještě nedodělal. Takže tahle ta zkušenost, která byla bolestná, zároveň byla něčím obohacujícím a prohlubujícím.
To byl Tomáš Halík v Hergotu na rádiu Wave v našem speciálním novoročním anketním dílu a další osobnost, které jsme se vyptali na nejlepší, nejhorší událost roku 2020, ale také na to, co jí osobně drželo nejvíc nad vodou a pomáhlo jí tím rokem projít, je Darina Alster, performerka a výtvarnice.
Darina Alster u nás byla na konci září a díl nese název Mariánský sloup je náš.
Tak asi jako nejhorší, co mi připadalo v tomhle roce nejhorší, byl vlastně ten extrémní situace v Polsku kolem potratu, protože to se vlastně, jako ono to, že není přímo náboženství, ale odvolává se to na nějaký náboženský křesťanský premisy a to mně prostě přijde strašný, jako kam se dostáváme do středověku tady tím. Tak tohle mi přišlo asi nejhorší, tohle jako reakce na celou tu světovou situaci, nebo tady ten směr. Potom, co mi přišlo super, jak když papež v tom dokumentu, který o něm vyšel někdy, myslím, jestli to bylo v listopadu nebo v prosinci, tak potvrdil práva homosexuálu a potvrdil prostě to, že homosexuálové mají právo nějakým způsobem existovat v církvi nebo vůbec existovat a fungovat a třeba na svazky, že mají právo a tak dál. Prostě papež se postavil za práva homosexuálu, tak to mě hodně potěšilo, přišlo mi to od papeže Františka hodně radikální, to se mi moc líbilo. No a pak jste se ptali na to, co mi pomáhalo projít tím rokem 2020. A já si myslím, že nejsilnější pro mě byla asi duchovní praxe čadu, kterou jsem začal praktikovat hnedka v lednu 2020. A podle učení Lama Tsongkhen Alione, což taková zenová tantrická feministka buddhistka, vyšla jí kniha Pečuj o své démony. A vlastně to učení Čodu, to je taková starodávná tibetská metoda, kterou ona přepracovala pro náš jako západní svět do několika asi 5 jednoduchých kroků, kde vlastně člověk pracuje se svojí úzkostí, že nějakým způsobem nebo strachem nebo negativníma emocema, že prostě personifikuje před sebou a baví se s nima, ptá se, co ode mě chceš, co ode mě potřebuješ, jak se budeš cítit, když ti to dám. A vlastně ta bytost, která před ním pak se vlastně v nějakým způsobem cítí do té bytosti a odpoví, do té jako negativní bytosti. A vlastně potom tu bytost člověk jako cítí nektarem ze svého těla a ten nektar je to, co si ta bytost, tak jak se chtěla ta bytost cítit, a ona se prostě vlivem té saturace toho nektaru se sklidní a promění se, buď to úplně zmizí, anebo se promění na spojence. Je taková technika pomocí vizualizace, člověk vlastně otáčí tu energii a může nějakým způsobem přímo komunikovat s podvědomím. Tím vlastně jsem několikrát mluvila s covidem a vlastně to bylo pro mě hodně poučné. No a vlastně vůbec ty mantry, které vlastně Lama Tsongkhen Alione vždycky vydává z toho svého Taramandala centra, tak se mi moc líbilo, jak se tady spojilo politika a náboženství úplně jiným způsobem než tím mocenským způsobem, protože mantry, které Lama Tsongkhen Alione vydává, tak jsou, se týkají klimatické změny, třeba zastavení požárů, nebo zmírnění epidemie, nebo zmírnění xenofobie, nebo vůbec proti nenávistky LGBT lidem a tak dále. Takže tady tyhle věci mě hodně potěšily a tahle praxe mi pomohla projít rokem 2020.
Tak takhle hodnotili uplynulý rok 2020 Tomáš Halík a Darina Alster, ale my samozřejmě pokračujeme dál, ale až po písničce. Něco z toho, co jsme vybrali, vybíral i Honza, takže Honzo, co tady pro nás máš, je to opravdu vypečená záležitost.
Já mám hudební projekt, který dlouhodobě je velmi blízký mému srdci. Je to kapela, i když teda jednočlenná kapela, která se jmenuje Liturgy. Je to projekt Hunt Hendrix, která mimo jiné v uplynulém roce prošla tranzicí. A myslím si, že trošku s tím tématem tranzice je spojená i ta deska, která se jmenuje Origins of the Alimonies. Samozřejmě, ale s čím je spojená především, je unikátní a myslím si, že naprosto nepochopitelný a svérázný duchovní systém, který Hunt Hendrix vytváří neustále, rozšiřuje. Je to fascinující mytologie, ale troufnu si říct, že ještě víc fascinující je to hudba a z tady tohohle alba si pustíme, no vlastně alba, z tady téhle té black metalové opery, jak Hendrix o tomhletom svém posledním albu mluví, si pustíme segment, který se jmenuje Siheimn's Lament.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
A tentokrát nám na tři zásadní otázky roku 2020, tedy nejhorší zážitek související s náboženstvím, nejlepší zážitek související s náboženstvím a co vás drželo nad vodou v náročném roce 2020, odpovídal básník Adam Borzič.
Adam Borzič v Hergotu byl v listopadu, a to na konci listopadu, a mluvil o sufismu. Ten díl nese název Perský básník Rumí je srdcem islámské mystiky.
Tak chtělo by se mi říci, že nejhorší náboženskou událost minulý roku jsem viděl nedávno, když ta pastorka Paula White, jestli pamatuju správně její jméno, Trumpova duchovní poradkyně, zaříkávala anděli z Afriky, aby šli Trumpovi na pomoc, ale vzhledem k tomu, že se jí to moc nepovedlo, to zaříkávání, tak vlastně to zase tak hrozná událost nebyla. To, co mě spíš na té náboženské scéně v posledním roce hodně trápilo, není vlastně ojedinělá událost, ale nějaká sada těch událostí, a to je to, jakým způsobem katolická církev v Polsku se vlastně stahuje k otázkám genderu a k otázkám LGBT komunity. A to je podle mě něco, co je ten duhový mor, samozřejmě to je možná starší výrok, ale znovu a znovu se vlastně tahleta institucionalizovaná a zkazatelně hlásená nenávist jako v průběhu toho roku ozývala, a z tohle hlediska je samozřejmě dobře, že se už i začaly Polky a Poláci bouřit. Co se týče té nejlepší události, tak řeknu jakoby dvě. Jedna je taková nenápadná, ale já ji neuvěřitelně miluju. Velký buddhistický učitel Thich Nhat Hanh, který odešel před časem do Vietnamu, a aby tam zemřel, ale od té doby zřejmě zlobí vietnamské komunisty a neumírá a občas vydává prohlášení, tak vydal ve vztahu ke klimatické změně prohlášení pro Guardian, a v tom prohlášení byla jedna zázračná věta, kterou by si myslím měli se z ní inspirovat lidé z různých náboženských tradic. On tam totiž řekl větu, že asi to buddhisty trochu šokuje a překvapí, ale že Buddha nebyl dokonalý, protože na světě není dokonalý vůbec nikdo. A to je pro mě naprosto geniální náboženská událost. Tou druhou, tou bych řekl, že to je velmi zajímavá nová encyklika papeže Františka, kterou považuji za určitě velmi důležitý příspěvek k otázkám sociální spravedlnosti, a je to rozhodně něco, co si zaslouží ocenění, a vůbec mám pocit, že papež má zase takovou dobrou vlnu. Co konejšel mojí duši? Musím říci, že mojí duši konejšelo poměrně hodně to, že jsem nějakým způsobem v tom roce se věnoval jakoby meditaci, že jsem zkoumal nějakým způsobem trošičku víc svoji niternost, a že jsem objevil, že když člověk zaměří svoje srdce na někoho jiného trpícího, to znamená, že se trošku otevře, buddhistické tradice tomu říkají cvičení laskavosti nebo soucitu, takže vlastně ty naše vlastní deprese a úzkosti ustupují. A to je pro mě docela zajímavý a hluboký objev, o kterém jsem vždycky teoreticky věděl, že to je pravda, ale když jsem ho začal jakoby přes ty duchovní praxe jako víc prohlubovat tuhle zkušenost, tak jsem si uvědomil, že to je skutečně zajímavé antidepresivum. Tak to mě hodně pomáhalo.
To byl básník Adam Borzič a jeho odpověď na tři zásadní otázky, které nás zajímaly. A před sebou máme další tři odpovědi. Tentokrát na naše tři otázky, tedy na otázku nejhorší zážitek související s náboženstvím nebo spiritualitou, dále nejlepší zážitek nebo nejlepší zpráva související s náboženstvím nebo spiritualitou, a konečně do třetice, co našeho respondenta sytilo nebo uklidňovalo během toho neklidného roku 2020, odpoví František Kalenda, publicista a spisovatel.
Františka Kalendu si můžete poslechnout v díle z konce března Víra v době koronaviru, jak na krizi reagují světová náboženství, a podotýkám, že kromě toho, čemu jsme se věnovali v tomto dílu, František je také odborník na Jižní Ameriku, konkrétně hodně na Brazílii, a necháme se překvapit, jestli se to taky odrazí v jeho odpovědích.
Co se týče nejhorší události minulého roku související s náboženstvím, tak popravdě řečeno asi příliš nepřekvapím, nebudu příliš originální, ale pro mě osobně to souvisí s pandemí koronaviru a s chováním některých náboženských komunit a jejich vůdců, které přispělo k tomu, že se koronavirus tolik rozšířil. Příkladů je nesčetná řada vlastně od samotného začátku pandemie, ale tam by se to dalo ještě aspoň trochu omluvit, že jsme tolik nevěděli o tom, co koronavirus znamená, jak moc je skutečně nebezpečný, jak se šíří, ale obávám se, že to chování pokračovalo i dál. V některých ohledech se i v posledních měsících zhoršovalo. Mám s tím i některé osobní zkušenosti s tím, jak tedy někteří kněží katoličtí třeba zrovna tady v Evropě, která přitom katolická církev v Evropě je známá tím, že je v ní opravdu nadměrné množství starších lidí, a přitom jsou někteří náboženští vůdci, kteří jsou připraveni tyto lidi ohrozit tím, že nedodržují ani ty nejzákladnější hygienická opatření, anebo se jim rovnou celá aktivně vysmívají, a to je pro mě zdaleka to nejhorší. Není to tedy jediná událost, ale to přístup některých komunit a některých vůdců. A dokonce jsou i místa, jako třeba v New Yorku, kde vlastně náboženské komunity se postarali o to, že soudní cestou ostřelovali a vymohli si zrušení jakýchkoliv omezení na počty věřících, kteří se můžou shromáždit v kostelech, v synagogách a v dalších tedy místech náboženských. A tím pádem se vymezili a ostřelovali jakékoliv hygienické normy, které byly zavedeny ze zhora. Myslím, že to je opravdu extrémně destruktivní. Co se týče nejlepší události související s náboženstvím, tak jsem si dovolil vybrat dvě pro sebe. Vlastně na globální úrovni je to pro mě to, že papež tak přelomově podpořil registrovaná partnerství pro stejnopohlavní páry, a mohou si třeba čeští církevní představitelé to pokoušet překroutit, jak jen chtějí, ale je neoddiskutovatelné, že papež k homosexuálům lidem s jinou sexuální orientací přistupuje v podstatně větší lidskostí a pochopení, než to je zvykem u řady představitelů církevní hierarchie. No a na lokální úrovni jsou to pro mě porážky některých nenávistných vůdců, kteří se velmi zaštiťovali náboženstvím, samozřejmě Donalda Trumpa, který se zaštiťoval tím, že je jakýsi představitel křesťanství a bojuje za něj a pokoušel se také v rámci toho si získat podporu pro svoje nenávistné plány. A v mé milované Brazílii je to porážka Marcela Crivelli, což byl evangelikální starosta města Rio de Janeiro, takže druhého největšího města Brazílii, toho symbolu Rio de Janeiro, který proslul za své církevní kariéry i posléze jako politik velkou nenávistí vůči náboženským menšinám a opět i vůči lidem s odlišnou sexuální orientací a oba dva tito lidé tedy dostali ve volbách prask a to si myslím, že je velmi dobrá událost týkající se nebo nějak související s náboženstvím, i když si nejsem jist, nakolik k ní přispěli lidé věřící, snad alespoň částečně se od těchto politiků odklonili. No, co mě duchovně konejšilo v uplynulém opravdu neklidném roce, tak samozřejmě pořady Hergot a Vertikál Českého rozhlasu a jinak mě opravdu hodně uklidňovaly rozhovory mezi Dalai Lámou a Desmondem Tutu, které vyšly i v češtině pod názvem Kniha radosti a které zaprvé vyzařují tou neskutečnou životní silou a životní radostí obou těchto duchovních představitelů a zároveň je dobré si vždycky připomenout, že je možné, nebo že někteří lidé si dokázali uchovat radost ze života i v ještě mnohem těžších chvílích, než alespoň většina z nás zajišťovala tady v tom rozvinutém světě nebo relativně rozvinutém světě v době globální pandemie.
Tak to byli tedy Adam Borzič a František Kalenda jako další respondenti naší všetečné ankety a my zase pokročíme dále v tom, že si taky pustíme něco z toho, co se urodilo na hudební scéně a co má nějakou souvislost se spiritualitou, s duchovnem, ať už je to jakékoliv duchovno v podstatě. No a já musím říct, že bych si asi musel nafackovat, kdybych nezmínil, že v tom uplynulém roce vyšla deska Sufjana Stevense a z té si pustíme track Lamentations.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave nám dohrál a dospíval Sufjan Stevens, skladba Lamentations z jeho aktuálního loňského alba. A vy posloucháte speciální novoroční Hergot, ve kterém jsme výjimečně všichni, Jan Škrob,
Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a Dominik Čejka.
A máme tady hlavně bilanci od vybraných hostů a hostek, se kterými jsme se během roku 2020 setkali a kteří a které se s námi podělili o svoje zážitky a svoje dojmy za uplynulý rok.
A noční mury taky, že?
Ano.
Připomeňme, Petře, ty otázky.
Ty tři otázky jsou následující. Nejhorší zážitek související s duchovnem a spiritualitou v uplynulém roce. Nejlepší zážitek související s duchovnem, náboženstvím a spiritualitou v uplynulém roce. A pak taky nějaká věc, která dotyčného dotazovaného nebo dotazovanou držela nad vodou během toho roku, který byl skutečně turbulentní, že Dominiku?
Ano.
A tentokrát na naše otázky bude odpovídat ředitelka Multikulturního centra Praha Zuzana Schreiberová.
Zuzana Schreiberová je hlavní postavou našeho dílu z první poloviny dubna, který se jmenuje Pesach v izolaci, připomínka vysvobození i hostina z notebooky. A myslím si, že je to takový díl, který dává hodně plastický obraz toho, jak se slavily tyto velké svátky v tradici, která je třeba té mé hodně blízká.
A ještě v době koronaviru.
Právě. No a poslechněme si, co nám Zuzka odpověděla na tyto tři zásadní otázky.
Tak asi nejhorší s náboženstvím související věc, kterou jsem v minulém roce pozorovala, zaznamenala, tak to bylo dění v Americe těsně před prezidentskými volbami, kdy byl ten moment, kdy se Donald Trump postavil s tou Biblí v ruce jako zástupce těch správných křesťanů a přitom prostě se obecně ví, jaký je to jakoby pokrytec, který vlastně jenom využívá i třeba docela hluboký víry těch amerických evangelikálů. U prezidenta Donalda Trumpa mě vlastně dost děsí i jeho soukromá spirituální poradkyně duchovní, která se jmenuje Paula White, vypadá jako nějaká vyžilá hollywoodská hvězda a při tiskových konferencích předvádí falešní mluvení v jazycích. Asi si nespomenu na událost, ale musím asi říct všechny ty vstřícné kroky, které se teďka dějou v církvi pod vedením papeže Františka, i když vidím, že samozřejmě mnoho potom z některých těch jeho kroků, ať to bylo třeba nějaká ta podpora LGBT párům, takže to se mi moc líbilo. A obecně prostě tyhle ty kroky, které se dějí jakoby, které kolem papeže Františka. A co mě asi nejvíc duchovně konejšilo, tak musím říct, že asi je to, protože i když vidím hodně do křesťanství, tak vlastně moje duchovní zázemí je judaismus a tam vlastně jsem během lockdownu a všeho dalšího strašně ocenila šabaty. Kdy opravdu v těch dnech, kdy je každý den jako druhý, tak je prostě strašně zdravý a úžasný mít aspoň jeden den v týdnu, který je prostě jiný.
To byla Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha a její tři odpovědi na naše tři otázky. A stejné tři otázky jsme položili i moderátorce a novinářce Daniele Drtinové. Tedy ty otázky, nejhorší zážitek související s rokem 2020, nejlepší zážitek související s rokem 2020, tedy co se týče náboženství nebo spirituality. A také třetí otázka, která se týkala niternosti nebo toho, co našeho hosta v tom uplynulém roce nějakým způsobem posilovalo.
Možná se mýlím, ale Daniela Drtinová je poslední člověk, který nás tady navštívil do dneška. Byla tady v závěru adventu a díl, který jsme s ní vysílali, můžete najít pod citací názvem dílu Jsem na mystické cestě. Jak popisuje svou spiritualitu.
Tak nejhorší duchovní zážitek letoška to byl jeden můj sen, který jsem měla před nástupem pandemie. Vzpomínám si, že v té době jsem si říkala, co to znamená, když jsem se probudila, protože to byl hodně těžký, nepříjemný, temný sen. Nemusí to s tím souviset, ale může. A byl to sen, kdy já stojím na břehu oceánu nebo moře. Má to, jak to ve snech bývá, ty parametry jsou větší, takže všechno je tam sedminásobně větší, vlny jsou větší, všechno vlastně působí impozantněji. A já najednou vidím, jak se z dálky valí taková obrovitánská vlna, ale není to vlna z vody, ale je to vlna z písku. A jsou to obří tsunami písečný, který zahrabávají, vypadalo to, jako kdyby to zahrabávalo jakoby těla, jak se valí ta vlna a ona šla navíc, že se nevalila jako směrem ke břehu jednolitě, ale tak se protáčela jako v takových kolech a vlastně vždycky vzala jako nějaký lidi sebou a pohrbila je pod těma sutinama. Tak byl takový temnej, veliký, takový impozantní obraz, který ve mně utkvěl, nebo zůstal ve mně hodně zaseknutý a říkala jsem si, co to tak asi znamená. Pak přišla pandemie, může, nemusí to s tím souviset. Hezký nebo nejhezčí duchovní zážitek, který jsem měla letos, tak může souviset s knihou, kterou jsem začala psát s neurovědcem Jiřím Horáčkem. Je to kniha o vědomí. Profesor Horáček je pro mě jako absolutně jako neuvěřitelná, geniální postava, která je schopná se vědomím zabývat způsobem, jako v této zemi asi málo kdo. Tak jsem se s ním probírala otázkama ve smyslu, co je vědomí, jak funguje, jak nehmotné vědomí sedí na tom hmotném substrátu mozku a ptala jsem se ho právě na to i, jak jsem do toho vsazovala svoje spirituální otázky, tak jsem se ho ptala na to, jestli on věří v Boha, neurovědec. Pro mě to bylo neskutečné dobrodružství, vlastně objevování a je to jeden z takových jakoby velkých smyslů toho, jak vnímám jakoby svůj život, jako smysl svého života. Vlastně to dobrodružství toho poznávání, vlastně toho, že můžeme. Tak to byl pro mě krásný zážitek duchovní. A to, co mě živilo během toho roku, já mám poslední dva roky opravdu velmi, velmi silně introvertní období, což je zvláštní v porovnání s tím, jak teď jsem vlastně vydávala knihu. Nicméně nikam nechodím, neangažuju se moc po nějakých společenských večírcích, což ani nešlo. A karanténa vlastně jenom zdynamizovala ten můj proces, který nastal už před 2 lety. A já se vždycky překlápím z toho denního vědomí do toho nočního, kdy se vlastně jakoby úplně promění celá jakoby ta dynamika jakoby toho té mojí osobnosti a toho mého bytí, a to mě živí vlastně teď ty dva roky silně.
To byly tedy Zuzana Šrajbrová a Daniela Drtinová, poslední dvě respondentky naší všetečné bilanční ankety v rámci dílu Hergotu, kde jsme se hodně ohlíželi za tím uplynulým rokem. Nechceme v něm samozřejmě ustrnout. Čeká na nás spousta práce a jak také doufáme, taky spousta zábavy a spousta zajímavých dílů na různá témata. A my, než se rozloučíme, tak si ještě pustíme samozřejmě písničku po tomto bloku s povídacím a pak se ještě na chvilenku vrátíme ke zprávám a k takovému našemu vlastnímu opoznání, chaotičtějšímu možná zhodnocení toho roku, který byl tak složitý. A pustíme si v tento okamžik americkou, křesťanstvím hodně ovlivněnou black metalovou kapelu, která se jmenuje krásným českým názvem Úzkost.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Pořád posloucháte bilanční Hergot na Rádiu Wave, hrajeme si různé veselé písničky, black metal a tak. A taky jste slyšeli...
A taky rap jsme hráli.
Taky jsme hráli i hip-hop a slyšeli jste spoustu odpovědí na naše tři zásadní otázky, co bylo ve světě spirituality nejhorší, nejlepší a co tak lidi drželo nad vodou během toho uplynulého roku. A my se tomu úplně jakoby asi nemůžeme vyhnout, i když nemáme takové připravené a seřazené odpovědi, ale trošku se tomu roku budeme věnovat i v tomto závěrečném vstupu a taky nás čeká nějaká ta zprávička. Já bych začal s těmi zprávičkami, protože něco se přece jenom přihodilo a bylo by škoda to nezmínit.
Ano, neměli bychom opomíjet uplynulý týden kvůli uplynulému roku, i když samozřejmě...
Ano, nevyměňuji staré známé za mladé, nebo jak se to říká, já nevím.
Já mám zprávu z Černé Hory, kde několik tisíc lidí v hlavním městě Podgorici navzdory protikovidovým omezením protestovalo proti snaze nové vlády změnit zákon o církevním majetku. Bývalá prozápadní černohorská vláda totiž v roce 2019 prosadila zákon, podle kterého by se stovky klášterů v rukou srbské pravoslavné církve mohly stát černohorským státním majetkem. Nová vláda, která je spíš prosrbská, to chce zrušit. Jistě si všichni dovedeme představit, že věci související s otázkami náboženství, ale i národnosti a tak dále jsou na území bývalé Jugoslávie hodně výbušné. Demonstranti tak novou vládu obvinují mimo jiné ze zrádcovství pro srbského a jedním z hesel demonstrací je Tady není Srbsko. Takže je vidět, že to téma náboženství, církví a církevního majetku hodně souvisí například taky s napjatými mezinárodními vztahy.
Já mám ještě jednu zprávu, jestli teda můžu.
No do toho, pojď.
Já mám zprávu z Rakouska. Zákaz nošení šátku zahalujících hlavu, který od roku 2019 platí na rakouských základních školách, je protiústavní, píše Česká televize. Rozhodl o tom podle agentury APA rakouský ústavní soud. Soud tak vyhověl stížnosti dětí a rodičů, kteří tvrdili, že zákaz je diskriminační, protože se vztahuje na pokrývku hlavy muslimských dívek, ale ne třeba na židovskou kipu, tedy jarmulku, či turban u sikhu. Zakázáno je, teď přečtu definici, která zní, nošení světonázorově nebo nábožensky utvářeného oděvu, s nimiž je spojeno zahalení hlavy, přičemž jde o takový oděv, který zahaluje celé vlasy nebo jejich velkou část. Právě kvůli této definice se opatření nevztahuje třeba na změny jarmulky.
Já děkuju za tuhle zprávu, Faty. No a teď teda pojďme do toho, čemu se nemůžeme úplně vyhnout. Já, jestli můžu, tak si teďka vezmu slovo.
A... Pojď do toho, Petře.
No, vem si.
Jo, protože já jsem se podíval na ten rok uplynulý taky z hlediska úmrtí významných osobností z oblasti spirituality. Až mě vlastně trošku šokovalo, i když jsem se snažil zůstat jenom v České republice, kolik to bylo lidí. Jen si to vemte. Třeba v lednu zemřel Petr Pokorný, profesor novozákonní teologie a samozřejmě evangelík, také dědeček Jakuba Orta, se kterým se pojí teda trošku méně smutná událost, a sice to, že po 8 letech ukončil svoje fungování v rámci Hergotu, i když samozřejmě zůstáváme přátelé a tak dále, a doufám, že mi odpustí, že jsem na rozlučkou party přišel pozdě. A v prosinci dokonce ještě z té samé rodiny zemřel Jan Pokorný, bratr Petra Pokorného, taky dlouholetý farář ČCE. No a v lednu ještě tam spadá jedno úmrtí, zemřela Věra Németová. Víte, kdo to byl?
Já se přiznám, ne. Nevím.
Já taky ne.
Nikdo neví.
Taky nevím.
A dokonce ani Honza Škrob neví, tak to je, přátelé, Jolanda. Bylo jí pouhých 55 let, známá televizní věštkyně, kartářka Jolanda. V únoru potom zemřela Jiřina Kubíková, což je možná takový jako insiderský, ale byla to známá katechetka, autorka celé spousty knih na katechetická témata, členka CČSH.
Kdo je to katechet, Petře?
Ten, kdo vyučuje náboženství děti. A práce Jiřiny Kubíkové je opravdu olbřímí na tomhle poli. A zemřel také v únoru Erazim Kohák, filozof, který se tedy svými tématy hodně dotýkal obojího, čeho si v Hergotu všímáme, tedy náboženství, společnosti, o ekologie a tak dále.
A já musím říct, že když jsem se začal zajímat vůbec o křesťanství, tak četba Erazima Koháka pro mě byla hodně zásadní.
No, vidíš to. No, v dubnu potom musím zmínit úmrtí Dušana Vančury, kontrabasisty, aranžéra a dlouholetého člena Spiritual Quintetu, protože on se podílel na tom, že v podstatě černošská duchovní hudba dostala v 60. letech takový český kabátek a etablovala se tady v rámci populární hudby, což bylo vlastně jediná taková jako malinkatá nika, kudy to náboženství mohlo za socialismu pronikat do společnosti zadními vrátky. Tak za tomu patří samozřejmě dík. A ve stejném měsíci zemřel i Ladislav Hejdánek, známý filozof, ba dá se říct legenda mezi filozofy místními. No a nakonec roku, potom vlastně těsně před svátky, bylo několik takových úmrtí, ze kterých vypíchnu dvě. Zemřel Sváťa Karásek, pastor undergroundu, písničkář, skvělý kazatel, farář Českobratrské církve evangelické, myslím, že toho představovat nemusím. A zemřel také Václav Flamr, což byl výtvarník a tělem i duší takový misionář ulice. Václav Flamr přináležel spíše k tomu evangelikálnímu křídlu českého protestantismu. V některých bodech byla taky ta jeho práce pro mě hodně přes čáru, ale stejně si myslím, že měl nezastupitelné místo v tomhletom zajímavém odvětví, a sice v té misijní, až řekl bych takové jako gerilové práci, a hodně pracoval taky s tím, že byl výtvarník, takže i ty grafiky. Pokud jste jeli v 90. letech na konci nebo od půlky do konce tramvají někdy, tak jste nepochybně narazili na jeho samolepky, protože ty byly po Praze prostě všude. No a to teda jsem skončil svojí smutnou bilanci, ale snad tam máme i nějaké veselější věci. Tady Honza si připravil pro nás takovou jako anketu, která je zase úplně jiného jako rázu.
A já mám taky anketu.
Mm. Já jsem se vás na závěr chtěl zeptat, co byste byli za cukroví.
Jako myslíš vánoční cukroví, jo?
No, protože pořád, jakoby, myslím, že kde jinde než v Hergotu bychom měli připomínat to, že Vánoce neskončily a trvají až do Tří králů, tedy do 6. ledna, takže ta pravda, vánoční atmosféra je něco, co bychom měli přiživovat a udržovat.
Podojit, jak se říká.
Ano, no, tak já mám taky potom anketu, která souvisí s Vánocemi.
Dobře, tak já jsem si tohleto rozmyslel. Já se vidím jako vosí hnízdo, to znamená, že jsem první pryč, což doufám, že se podaří i dneska.
To jsi řekl moc hezky. Dominiku.
Tak je to těžká otázka, protože záleží, kdyby se mě zeptal ještě před koncem roku, tak bych řekl pracny, a teď po tom Silvestru, tak bych řekl rumová koule. No.
Tak to sedí. A co Faty teda?
Já jsem asi rohličky, protože jsou to jediné, které umím a dělám je skoro každý Vánoce.
A on je to vlastně ten muslimský půlměsíc, že?
No a ještě tohle vlastně, vidíš, to mě ani nenapadlo.
No tak to jsme vyřešili, snad doufám, že Honza uspokojen, ale zatím neřekl, co je on za teda
za
pečivo.
Z mojí strany to byl trošku chyták ta otázka, protože mám bezlepkovou dietu a tím pádem k tomu mám takový hodně specifický vztah, teď k tomu cukroví.
No,
někdy samozřejmě i bezlepkové cukroví je, no já jsem si to úplně nerozmýšlel, ale asi kdybych měl nějaké cukroví jmenovat, tak by to byla Linecká kolečka, protože to je prostě...
Je to legenda, viď?
Je to legenda.
Má to i nějaký duchovní rozměr pro tebe?
No tak to kolečko jako kruh, to je samozřejmě symbol věčnosti, to si snad nemusíme tady
symbol
vyprávět.
A zároveň symbol slunce, to je kruh s tečkou uprostřed,
přesně
to je starý
alchemický
symbol slunce a Linecké kolečko vlastně tím pádem solární symbol, a tím vlastně už se dostávám trošku taky k té liturgii, kterou jsme pouštili.
Jo, to je pravda.
V první části dílu.
No ale ještě než to úplně rozkecáme, tak dáme slovo Faty, co si vymyslel za tři záludnosti na nás, teda, nebo ne, prostě na nás tři si vymyslel záludnosti.
Ano, zajímalo by mě nejlepší a nejhorší dárek a já pak povyprávím ten svůj a budete, myslím, že se u toho opravdu hodně smát.
Dobře, no tak jo, tak můžu zase začít.
Začni.
Nejhorší dárek pro mě bylo, když jsem dostal vkladní knížku, na který bylo 1500 korun. Byl mi tehdy asi 14 let, což bylo docela dost peněz na tu dobu, ale zjistil jsem... A já jsem si chtěl koupit kytaru a zjistil jsem, že ty peníze nemůžu vybrat, že to rodiče narafečili tak dobře, že to má asi půlroční vybírací lhůtu a že to vlastně nemůžu vlastně vybrat dřív, než mi bude 18, protože je to ta vkladní knížka na dlouhodobý vklad, tak to mě teda fakt opravdu rozladilo. Tak to byl nejhorší dárek mýho života.
A nejlepší?
A nevybral jsem to nikdy vlastně. A nejlepší dárek, to asi toho byla asi celá řada. Všechno, co bylo tak nějak jako, co si zvlášť mi trefilo do mýho vkusu, co se týče knížek, tak to byl vždycky výborný dárek. Co ty, Honzo?
Já se přiznám, ono to bude znít hrozně nutně, ale já si nevzpomínám, že bych někdy dostal vyloženě špatný dárek. Dárek, který by mě naštval, nebo vůbec, který by mě nepotěšil. A tím pádem vlastně všechny byly dobrý. Mně prostě u dárku přijde důležité, když je vidět, že jsou z lásky a to je něco, o co já usiluju, velmi je to pro mě důležitý a zároveň vnímám, že se mi to taky vrací, takže tímhletím trošku možná EZO výrokem bych
prostě
to za sebe uzavřel.
Honza uniká z ankety prostě nějakým všelidským klišé, no dobře, tak já jsem teda zvědavý, jak se k tomu postaví Dominik, mistr Floskulí.
Já bych chtěl, aby jsme se trochu stišili.
Dobře.
Mně se moc líbilo, Honzo, a možná to slyšíte i na mém hlasu, že...
Pokládáš ten hlas dolů, tak tuším, že přijde nějaká jako skutečně spirituální bomba.
Mně se těžko mluví po tom, co tady Honza řekl a vlastně jsem mu za to chtěl poděkovat a možná bychom si mohli pustit třeba písničku.
Tak to je teda výborný. Vidíš to, Fati, jak to dopadlo, tak ty musíš to zachránit, rozhodně
jo,
to zachránit.
Já vám normálně řeknu, tu anketu jsem možná trošku vymyslela kvůli sobě, protože jsem nevěděla, jak vám ten příběh mám vyprávět, tak jsem si vymyslela tuhle anketu. A vlastně je to trošku o tom, co já jsem nejhoršího darovala a co jsem nejlepšího dostala.
Super.
Může být?
No, určitě.
Jo, tak nejlepší, abychom začali to pozitivně. Tak nejlepší pro mě dárek bylo to, že jsme letos mohli vůbec být s rodinou, protože mě ani nenapadlo, že letošní Vánoce skončí tak, že budeme moct být s rodičema. Takže to pro mě bylo asi jako nejlepší dárek ever, jak se říká. Nejhorší jsem asi já dávala. Bylo to, když mi bylo asi 10 nebo 11 a neměli jsme vůbec peníze, teď myslím jako rodina jsme neměli peníze, žili jsme v uprchlickém táboře ve Zbišově u Brna a měli jsme zase úkol ve škole darovat nějaký dárek a protože mě nic nenapadlo a opravdu, jak jsem mu říkala, neměli jsme peníze, tak jsem koupila krabice kustkového cukru a zabalila jsem tu krabici, takže pak ten můj spolužák nebo spolužačka, už si to nepamatuju, která dostala, byla nadšená, že dostává něco těžkého a velkého. No a pak, když to otevřela, nebo otevřel, tak nadšený nebyl, protože byl tam prostě cukr.
No, jak se říká, že je to nejlevnější bomboniéra pro tchýni.
Tak... Na druhou stranu dostat v dětství krabice kostkového cukru, já bych úplně jako z toho nebyl zklamaný.
To je pravda, no. Já to znám od dětí. To je pravda.
Nebyl. Já si pamatuju jenom ten pocit, že nadšený ten člověk nebyl. Nechci být konkrétní.
Tak kdybys mu chtěla teďka něco zkázat, třeba kdyby nás poslouchal.
No, ať se ozve na Facebook, třeba mu pošlu knihu teď.
Dobře, no tak to je výborné předsevzetí, vlastně už novoroční předsevzetí. A já myslím, že tadyhle ten galimatyáš, co jsme vám předvedli v tomhletom posledním vstupu, už by tak akorát stačil. Rozloučíme se s vámi tedy a budeme se těšit i v tomto roce na další společná dobrodružství.
A snad si můžeme dovolit doufat, že ten příští rok bude o něco méně náročný než ten uplynulý.
Snad jo. Od mikrofonu se loučí Petr Wagner,
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka
a Jan Škrob.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.